кеңесшілер азаматтық радиосы. Эфирге қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 31 октябрь, кептенің 5 июнь, хабарлар күнділігімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда үш құрлықтағы бюджет ішкерлерінің арасында үпеген ұланияндар көрілді. Ашхабадта ішкі мигранттар қасалы тұрмақта қиыншылық шегіп, пара бермеге мәжбүр болады. Ашлық шөл хайуандарының овалары, адамдардың яшаған жерлеріне шақырар ва бейлік тәдірікләр. Одалы соң хабарлар дыңла. Олар белән кимен Йоусун аны урван таңшедер. АБШ-ның президенті Дональд Трамп 30 октябрь күні ерден Гүнөрті Кореяның Пусан шәһәріне Қытайың башлығы Си Цзиньпин белән дуышты. 90 минутта чекен дуышықтан соң гепләшкілер әсасында қазанылған нәтижелер барады бадыбат һич бір зат айтылмады. Екі лидердің 6 жылдан соң кечірген ілкінші гепләшкілерінің чәгіне Қытайың сейрек жерасты металларының экспорт чәкілендірмелерін бір жыл ыза сүйшірмегінің Американың оғызылық өнімлер сатын алмағыны декелтмегінің Трамп администрациясының Қытай импортына кейірден үл көтерім пазыны ятырмағының ө бейлекі әвлішіклерің өгөзіне Абаша синтетики неше сері іштесі олан фентанилің бейканун еверілмегінің өңін алмағы көзіңіні түттен аларышығын ары алып маслахатлашылмағына қарашылыярды. Дональд Трамп дұшықтың өң аларышыға келмек мүмкіншілігіні оңын қараянығыны білдірді. Менің пікірімше біле ем көп меселе бойынша аларышыға gellik we häzir beýleki meseleler boýunça hem alaýlaşar diýip Trump aýtdy. Hitaýyň başlygy Mojoga pökmünni iki taraplaryň gatnaşyklaryň berk binýadyny goýmak üçin bilelikde işlemäge taýýardygyny bildirdi. Fox News teleýaýlymynyň Amerikan prezidentiniň sözlerini salgylanyp aýtmagyna görä, Donald Trump ABŞ-nyň haýal etmän ýadra ýaragyny sina gedip başlajakdygyny, sebäbi muny beýleki ýurtlaryň edýändigini aýtdy. Trump ýadra sinalaryny geçirmek barada kararını uzak günne göre sapar vaktinde ve Kıtay'ın başlığı ile bolun duştuğundan son kavul etti. Şeyle de bu karar Putin'in geçen hepte orsiyetin yadra energesi ile işleyen yaralarının iki sansının üstünlüklü sina getilenliği. Bravesnik raketasının ve yadra energesi ile işleyen suvasi enzamın Poseidon'un kamala urlup bilinmeyecektiği arada aydın sözlerinin izyanına kabat geldi. Trump jurnalistlerin beyleki yurtlar diyenini orsiyeti göz önünde tutup tutmayanlığı baradak sorunu cevap vermedi. Sol ruhatta ol Amerika'nın yadra yaralarını sinagdan geçirmeğinin global dengeçerliği saklamak için zir urduğunu noktadı. Trump 29. Oktyabr akşamı Truth Social Media hesabında şeyle yazdı. Birleşen Ştatların yadra yaraları beyleki yurtlara kararını has köp. Onların eğer dolu veyran edici gücü sebepli menin bunu ören edesim gelmedi. Yönü başka çare yok. Rusya ikinci. Hatay olsa ulu ağırlık gülen üçüncü orunlu. Yönü 5 yılın içinde bir ülen denleşer. Sonun için beyleki yurtların sinek maksatnamalarına layıklıkta men korunluk ministerliğine yadra yaraklarımızı den derecede sinekden geçirmeye başlamağı tasırdım. Bu proses derle başlanır deyip Trump yazdı. Özü rayetleri Türkiye'nin aeroportunda altın kaçakçılığında saklandı. New Şehir polis bölümünün kontrabanda ve kromatörlü cinayetçılığa karşı güreş bölümünün işgarları yurda köp miktarda bir kanun altın geçirmek sinansı arada mağlumat alırlar. Nevşehir ve Gülşehir prokuraturasının görközmelerine layıklıkta polisya Kapadokya aeroportuna teknik ve fiziki gözükçülüğü işlerine başladı. Hova menzilinin binasında geçirilen operasyon vaktinde polisya şübhü döreden enzamlara et uyan ve hamir yürüyen maşinlere üns veriptir. Türk metduatının havarına göre bu enzamların içi buruğlanıp açılandan son eredilen ve maşin bölükleri hükmünü gerilenen 61 kilogram ve 121 gram ağrımındaki altın bölükleri tapırdı. Operasyon neticesinde 6 adam tutsak edildi. Oların 5'si Özbekistan'ın rayetleri, biri Türk rayeti. Ol kaçak yükleri almak için aeroporta geliptir. Havarda edilmeğine göre Özbekistan'ın rayetleri Türkiye İstanbul'u çayan uçarılan gelip dırlar. Ele salınan altının bağlar vakası takminen 355 milyon Türk lirasına vara var. Tutsak edilen Özbekistanlıların biri deportas için bir kanun migrasya karşı görüş bölümüne tavsırlı kanunları tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.